Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Este absolut normal și nota originală acestor vremuri ca după iarnă să vină vara, după vară să vină primăvara și dacă mai scade mult temperatura, să vină și toamna înainte să vină iarăși vara. Dar nu ne plângem pentru că aerul este respirabil, soarele este destul de prezent, apa mării se încălzește încet, dar sigur, iar OPC-ul ne promite un litoral sănătos și verificat zi de zi în acest sens. De plâns se plâng alții, cum ar fi radio și televiziunea română, sau primarii, sau miniștrii, sau hai să ne plângem și noi că totuși este luni și să începem săptămâna. Primele știri ale zilei sunt redactate și prezentate în continuare de colegul meu, Sorin Paul.
Astăzi este așteptat la București adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, în acest moment una din cele mai influente personalități din administrația Bush. Wolfowitz se află într-un turneu european care până acum a stat sub semnul eforturilor americane de a semna cu cât mai multe țări tratate bilaterale de imunitate în fața Curții Penale Internaționale. Rezultatele de până acum sunt amestecate. Bosnia a semnat, Macedonia se mai gândește, Bulgaria, țară pe care anterior o vizitase și secretarul de stat Colin Powell, solicită Statelor Unite și Uniunii Europene să ajungă ele la un compromis pe această temă. Pentru a avea o șansă reală de a încheia negocierile de aderare cu Uniunea Europeană anul viitor, economia României trebuie să fie recunoscută drept una de piață funcțională. Este doar una din problemele pe care ministrul de externe Mircea Joană le va discuta astăzi la Bruxelles, unde se va afla cu ocazia celei de-a noua reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-România. Ultimul raport de țară al Uniunii este așteptat la toamnă. Pe agenda discuțiilor de astăzi se vor afla și probleme legate de reforma în justiție, de reforma administrației și de combaterea corupției. Guvernul de la București a decis să relaxeze regimul vizelor pentru cetățenii statelor care vor deveni membre în Uniunea Europeană în anul 2004. Cetățenii din aceste 10 țări, în majoritate este europene, nu vor mai avea nevoie de o viză lungă de ședere pentru a rămâne în România cu scopul de a face afaceri. Totodată nu vor mai fi obligați să dovedească faptul că au mijloace de subzistență când cer prelungirea unei vize. Toți străinii însă trebuie să dovedească faptul că au 70.000 de euro pentru a începe afacerea în România, o reglementare criticată mai ales de țările vecine, pentru că ea limitează micile investiții în zona de graniță. Primele negocieri directe dintre premierul israelian Ariel Sharon și primul ministru palestinian Mahmoud Abbas au fost încadrate de atacuri teroriste, unul de mică amploare la Hebron cu câteva ore înainte de întâlnire și două mult mai grave la Ierusalim după încheierea negocierilor. Ultimele atentate s-au soldat cu moartea cel puțin 7 persoane, iar premierul Sharon a anunțat că își amână vizita la Washington. Marți urma să se întâlnească la Casa Albă cu președintele George Bush. Peste 30 de persoane sunt reținute în Maroc în legătură cu atacurile teroriste de vineri de la Casa Blanca. Nu s-a furnizat nicio informație privind identitatea suspecților. Atentatele s-au soldat cu moartea 41 de persoane, între care 13 teroriști. Deocamdată, atentatele nu au fost asumate. Autoritățile saudite au anunțat că 4 persoane au fost reținute fiind suspectate de legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda și de faptul că ar fi avut cunoștință de atacurile teroriste plănuite la Riad. Cele 3 atentate asupra unor clădiri locuite de străini s-au soldat cu moartea a 25 de persoane. Paul Bremer, cea mai înaltă oficialitate americană din Irak, a asigurat că Statele Unite nu au intenția să amâne sau să suspende tranziția către o administrație irachiană interimară. Declarația este o replică la relatările apărute în ultimul timp în presa americană. Administrația interimară irachiană ar trebui să fie constituită până la sfârșitul lunii mai. Rusia, pe de altă parte, a declarat că acum este în căutarea unei formule de compromis la proiectul de rezoluție ONU în care se cere ridicarea sancțiunilor impuse Irakului. Rezoluția cere de asemenea ca Statele Unite să administreze Irakul cel puțin un an.
Deși harta meteo este plină de norișori, vremea se spune că va fi în general frumoasă și în încălzire ușoară. În nordul țării și la munte sunt posibile ploi locale, îndeosebi în prima parte a zilei. Maximele ating 20-30 de grade Celsius, mai ridicate în sud și sud-vest. Eu mi-aș lua totuși umbrela la mine ca să fiu sigură că nu voi avea nevoie de ea. Doamnelor și domnilor, în 12 comune din 10 județe ale țării s-a desfășurat ieri între orele 6 și 21 cel de-al doilea tur al alegerilor locale parțiale pentru desemnarea noilor primari. După cum veți constata din relatarea Andreei Pora, o știre non-știre.
Primăriile sunt disputate de 11 reprezentanți ai partidului de guvernământ, 4 ai PNL, 3 ai PD, 2 din partea PUR, 2 aparținând UDMR și 1 din partea PRM. Faptul că acum domnește o relativă liniște și nepăsare este explicabil, având în vedere vâlva care s-a făcut în primul tur de scrutin. Ministrii, parlamentari, baroni locali și toată floarea cea vestită a PSD s-a suit în autobuze și Mercedes-uri și a plecat în cele 12 amărâte de comune să-i convingă pesăteni să-i voteze. Metodele folosite au fost cel puțin neortodoxe. De la faimosul îndemn al lui Nischie, dacă votați cu PSD, pixul ăsta o să scrie cifre mai mari, la drumurile asfaltate în ultimul moment și până la adunările electorale în care s-a explicat cu deamănuntul avantajul unui primar aparținând puterii. Toate au stârnit în primul rând îngrijorare și de-abia în al doilea amuzament. Îngrijorare pentru că, așa cum a punctat presa, dacă acum PSD folosește asemenea mijloace, ce o să se întâmple în campania din alegerile generale, unde miza va fi mult mai mare? Pe de altă parte, opoziția, deși a criticat partidul de guvernământ, nu s-a arătat prea îngrijorată. Eugen Nicolaescu, purtătorul de cuvânt al PNL, susține că aceste alegeri sunt departe de a fi semnificative, dar că PSD, în mod intenționat, le-a mărit importanța.
Alegerile locale, în general, sunt foarte departe de a da o orientare pentru, să spunem, alegerile generale, alegerile parlamentare. Și al doilea lucru, cred că mai important, este că PSD-ul a încercat să exagereze importanța acestor alegeri locale pentru a justifica în mare parte că este un partid puternic, că este un partid care câștigă tot, un partid care merge ca tăvălugul și rade tot ce este în fața lui.
În plus, spune Nicolaescu, presa a căzut în această capcană, acordând la rândul ei prea multă atenție alegerilor locale. Trebuie să remarcat că totuși PSD nu a reușit să câștige chiar totul, cel puțin nu din primul tur de scrutin, afirmă purtătorul de cuvânt al PNL. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Sindicatele din radiodifuziune și președintele televiziunii române acuză partidele din opoziție că politizează dezbaterile asupra taxei Radio TV, că pun în pericol principiile aflate la baza funcționării unui post public de radio și că se opun procesului de înnoire și creștere a autonomiei celor două instituții. Andreea Pora a solicitat în acest sens părerea reprezentanților opoziției. Are cuvântul în continuare deputatul PD Emil Boc.
Noi nu avem nimic cu televiziunea și cu radio, le dorim să fie independente așa cum a fost până acum. Pe noi ne interesează ca cetățeanul care nu beneficiază de un serviciu să nu presteze și să nu plătească o taxă ilegală și aberantă. Pe de altă parte, cuantumul taxei, mai ales pentru micile firme, este absolut imposibil de suportat, încât foarte mulți întreprinzători vor fi nevoiți să-și concedieze salariați pentru a putea plăti taxa de 800.000 de lei Radio TV pe lună. Deci noi nu avem nimic cu radio și televiziunea, este păcat că ei politizează acest demers și încearcă să situeze de partea unei tabele sau alteia. Și demersul nostru este îndreptat împotriva practicii abuzive a guvernului de a impune taxe fără a-i se presta un serviciu corespunzător cetățeanului.
A declarat pentru Europa Liberă deputatul PD Emil Boc. Salariații sindicatului din radiodifuziune și televiziune se declară revoltați de atitudinea unor reprezentanți ai partidelor din opoziție care, prin pozițiile exprimate în legătură cu taxa radio, pun în pericol principiile care stau la baza funcționării unui post public de radio. Ei consideră că actuala dispută politică este supradimensionată și nu ține seama de faptul că independența unui post public de radio se poate realiza doar prin asigurarea unei independențe financiare care poate fi dobândită numai prin colectarea taxei radio de la cetățeni. Iată în continuare care este părerea purtătorului de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Nicolaescu.
ar trebui să fie conștienți că sursa de venituri respective ar trebui să fie asigurată de guvern, din taxele și impozitele pe care le plătim toți contribuabilii și nu dintr-o nouă taxă care sporește fiscalizarea tuturor cetățenilor, indiferent că au sau nu au aparate de radio și televiziune, și mai ales fiscalitatea micilor întreprinderi, acelea care de fapt ar trebui să asigure locuri de muncă.
Independența jurnalistică nu este asigurată de o taxă nouă, ci, spune purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Niculescu,
un consiliu de administrație echidistant, care mai departe să nu oblige pe realizatori să facă diverse compromisuri editoriale. Cred că lucrurile sunt mult mai complicate și mai adânci și nu se pot rezolva printr-un simplu protest și mai ales prin inducerea în opinia publică a faptului că o taxă ar putea salva sau ar face imparțială publicistica celor două instituții.
A declarat pentru Europa Liberă purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Niculescu. Anul 2003 este și nu este un an electoral, dar nu numai în România, după cum constatăm din relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Sezonul electoral în Statele Unite nu mai are un contur bine definit și nu mai ține cont de așa zisi an neelectoral, adică fără alegeri, cum este 2003. Dar dacă luăm în considerare că în tabăra democrată, de exemplu, candidatul care va fi opus președintelui Bush va fi desemnat probabil cel mai târziu în martie 2004, constatăm că până atunci mai este mai puțin de un an. În termenii aritmetici electorale americane, un an reprezintă un orizont de timp optim pentru o campanie bine făcută. Deocamdată însă, președintele Bush tare stăpân pe situație. Sondaje de opinie arată că, în ciuda balanței foarte echilibrate din 2000, acum șeful executivului pare să impună respect și în state considerate adevărate bastioane ale democraților. Partidele în sine rămân în echilibru, a arătat Robert Shapiro, expert în opinie publică la Universitatea Columbia. Alegerile pentru Camera Reprezentanților și Senat continuă să fie strânse, debalansarea se produce însă la prezidențiale. Firește, susțin alți specialiști că este prea devreme pentru un verdict. Faptul că plutonul electoral democrat este atât de fragmentat și relativ puțin impresionant, cred anumiți observatori, îndeamnă electoratul să se îndrepte către candidatul cunoscut în cazul de față președintele Bush. Dar să nu uităm că însuși strategul Casei Albe, Karl Rove, a declarat cu câteva zile în urmă că această cursă electorală se va echilibra în timp. Pe ce vizează domnul Rove când formulează o astfel de apreciere? În primul rând pe natura umană, care tinde către reechilibrarea forțelor în pragul oricărei finale. Dar există și rațiuni care ar putea interveni și modifica percepții. Motivul pentru care președintele Bush este agreat acum și în locul în care republicanii nu au de obicei succes, ține de ceea ce se numește leadership, calități de conducător. Determinare, face ceea ce spune că va face, absența cel puțin aparentă a oricărei eziteri, recurgerea la forță atunci când situația o impune, curajul de a lua măsuri nepopulare. În condițiile în care, cel puțin la prezidențiale, americanii optează mai mult pentru calități personale decât pentru partide și ideologii, toate aceste caracteristici joacă în favoarea președintelui Bush. Și în plus, succesul, victoriile în Afganistan și Irak și maniera decisă în care conduce războiul împotriva inamicului, de cele mai multe ori invizibil terorismul, atrag sprijin. Dar, și un strateg politic ține cont de acest dar, există și semne de întrebare în evoluție. Războiul din Irak a fost câștigat, nu însă și pacea. Teroriștii au fost ținuți la respect până acum în Statele Unite, dar încep să-și arate colții peste hotare, asta în condițiile în care nici Osama Bin Laden, nici Mullah Omar și nici Saddam Hussein nu au fost încă capturați. Apoi mai este și necunoscuta majoră, și anume situația economică. În 1992, în ciuda victoriilor în război, tatăl actorului președinte, primul președinte Bush, a pierdut alegerile în favoarea lui Bill Clinton. Firește că situația de acum este diferită din câteva rațiuni. Categoriile de lucrători afectate sunt mai puțin militante. Structura economiei s-a modificat în favoarea serviciilor, ceea ce oferă dezbaterii politice o altă coronatură. Și mai mult decât orice, pe fondul descentralizării societății americane și absenței statului în calitate de proprietar în economie, populația investește statul cu responsabilități majore, mai ales în chestiuni de securitate. Acolo unde, spre deosebire de 1992, războiul nu are un contur definit, este continuu. Deocamdată, președintele Bush domine cursa. În statul New York, președintele conduce și dacă democrații pierd acest stat, șansele lor de a reveni la Casa Albă se înrăutățesc dramatic. În New Jersey, președintele este mai popular decât guvernatorul democrat, Jim McGreevy, care este confruntat cu serioase dileme bugetare. Un recent comentariu apărut în presa americană arată, de altfel, că ultimele câteva decenii, când guvernatorii se bucurau de mare popularitate, par a se fi încheiat. Acum, pe fondul dificultăților economice, sarcina guvernatorilor de a echilibra bugete nu-i mai face atât de popular, fie că decid să reducă substanțial programe guvernamentare, fie să mărească impozite. În Minnesota, un stat câștigat de Al Gore cu 3 ani în urmă, președintele este apreciat pentru maniera în care a condus războiul, dar e vulnerabil pentru administrarea economiei. Într-un alt stat, cheie, California, cota domnului Bush, în rândurile influentului grup etnic hispanic, este în creștere.
Summitul G8 din Franța, care va avea loc la începutul lui iunie, este așteptat cu interes, chiar dacă și cu puține speranțe în privința refacerii unora dintre relațiile internaționale deteriorate de criza din Irak. Cu detalii, Rodica Dinulescu.
Încordarea va fi mare când președintele George W. Bush se va întâlni cu liderii Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britanii și Rusiei la începutul lunii viitoare cu ocazia reuniunii economice la nivel înalt de la Evian în Franța. Este puțin probabil că se va găsi un numitor comun în alte probleme, în afară de intensificarea eforturilor vizând combaterea terorismului internațional, în lumina atacurilor cu bombe de săptămâna trecută din Arabia Saudită. Participanții rămân adânc scindați în problema reconstrucției Irakului, precum și a viitorului rol și a relevanței instituțiilor de bază, cum ar fi Națiunile Unite și Alianța NATO. Procesul de reconciliere pare să funcționeze cel mai bine cu Rusia, în pofida divergențelor privind războiul și a ajutorului acordat de Kremlin programului nuclear al Iranului. Bush are nevoie de ajutorul președintelui Vladimir Putin în combaterea terorismului și a proliferării de arme. El speră totodată că Moscova va juca un rol, alături de China, în deblocarea impasului nuclear nord-corean. În drum spre reuniunea economică la nivel înalt de la Evian, Bush va face o escală în orașul natal al lui Putin, Sankt Petersburg, unde va participa la ceremoniile marcând aniversarea a 300 de ani a orașului de pe Neva. Administrația Bush încearcă să-și amelioreze relațiile și cu Turcia, cu toate că Parlamentul de la Ankara a blocat planurile Pentagonului de a deschide un front în nordul Irakului. Turcia este considerată drept un factor important pentru stabilitatea din regiune și este singura țară din Orientul Apropiat membră în NATO. În plus, este dovada palpabilă că democrația și islamul pot exista alături. Președintele Bush continuă însă să ignore pe cancelarul german Gerhard Schröder și pe președintele Franței Jacques Chirac, ambii adversari ai războiului anti-Saddam.
Referendumul din Slovacia asupra aderării la Uniunea Europeană a creat mari emoții, deoarece ore în șir s-a crezut că acest vot nu poate fi validat. Delina Stoian ne prezintă în continuare și alte mituri despre birocrația europeană, mituri care circulă în țările candidate.
Într-o lume imaginară de excese ale Uniunii Europene, porcilor li se fac cadou jucării, navele de pescuit trebuie să aibă la bord cel puțin 200 de prezervative când ies în larg și este interzisă comercializarea castraveților cu forme obscene. În țările candidate, astfel de zvonuri absurde sunt rezultatul legendarei legislații complicate și birocrației întortocheate a Uniunii Europene. Fenomenul a căpătat asemenea proporții încât agenția de presă poloneză PAP a lansat chiar o campanie de colecționare și publicare a celor mai absurde istorisiri care pot fi auzite în barurile și cafenelele din țările est-europene, unde sunt organizate referendumuri asupra aderării la Uniunea Europeană. În Polonia, pescarii, de pildă, se tem că odată cu alăturarea la Uniune, vor trebui nici mai mult, nici mai puțin să poarte fileuri pentru păr, ca niște cucoane grijulii să nu strice buclele. În Ungaria, amatorii de lapte se tem că odată cu aderarea la Uniune, de pe rafturile magazinelor vor dispărea sorturile preferate de lapte cu procentaj ridicat de grăsime. Iar cehii se îngrozesc la ideea că brânzeturile lor favorite, care îți mută nasul din loc, vor fi interzise odată cu aderarea Cehiei la Uniunea Europeană în anul 2004. Dacă astfel de scorneli s-ar fi răspândit numai din gură în gură, n-ar fi fost chiar atât de grav. Credibilitatea l-a sporit însă după ce au început să fie preluate de medii de informare de senzație. Principalul canal de televiziune particular din Cehia, TV Nova, de pildă, a lansat recent știrea că Uniunea Europeană ar fi ordonat crescătorilor de porci să le dea jucării bietelor animale ca să nu se mai plictisească. S-a făcut atâta scandal încât reprezentantul la Praga al Comisiei Europene a fost nevoit să dea publicității o dezmințire oficială, cum că porcii n-au decât să se plictisească, că nimeni nu trebuie să le cumpere jucării și că Uniunea Europeană n-a făcut altceva decât să stabilească noi norme pentru crescătorii de animale. E adevărat că legislația europeană atinge uneori culmi nebănuite ale birocrației, dar și că mituri de genul celor pe care le-am menționat denaturează realitatea, reducându-o la un grotesc de absolută absurditate. Uneori astfel de mituri nu sunt nimic mai mult decât zvonuri reciclate, lansate de presa eurosceptică britanică, mai ales de ziarul Sun, care în 1998 a mers până într-acolo încât a publicat un articol susținând sus și tare că, pentru a nu leza pudoarea publicului consumator, toți castraveții mici și mari trebuie să aibă o singură formă decent lineară. Este vorba, consideră profesorul francez de sociologie Jean-Bruno Renard, de teama de schimbări radicale, teama oamenilor de a-și pierde identitatea. Trecerea abruptă la economiile de piață după decenii de comunism i-a determinat pe mulți să-și piardă busola în țările est-europene cele mai vulnerabile. Deși majoritatea cetățenilor acestor țări sunt în favoarea aderării la Uniunea Europeană, teama de schimbările care se vor concretiza odată cu aderarea propriu-zisă este încă prezentă, consideră sociologul francez. Un șofer slovac este de pildă sincer îngrijorat că după aderare va trebui să renunțe la vechea lui Skoda pentru că nu are catalizator. Iar un țăran ceh nu mai poate dormi nopțile pentru că nu știe exact câți morcovi va mai avea voie să cultive odată ce va deveni, în sfârșit, un mândru cetățean al Uniunii Europene.
Dacă Edelina Stoian tot v-a adus zâmbetul pe buze, Lucian Ștefănescu are grijă timp de 6 minute măcar să-l păstreze.
Vienez, Jihan și Camien produce un soi de muzică pe care criticii compară cel mai adesea cu producțiile altor trupe centrale europene, cum ar fi Kruger și Dorfmeister, Jazzanova sau Beanfield. Dar, spune cronicar de la Barnes & Noble, în timp ce aceste formații se inspiră din dub-ul jamaican, salsa cubaneză sau jazzul american, Jihan și Camien caută, prin sunetele Orientului apropiat și ale Africii de Nord, melodii în cheie minoră și percuții de mână pe care le amestecă în exotice aranjamente de corzi. Acest tip de electronică e numit îndeopște downtempo, dar, cum observă același cronicar, asta sună aproape ironic în cazul Jihan și Camien, pentru că e vorba de piese ritmate alert, cu mare priză la public în cluburile europene, cum e și piesa Steve Jazz de pe al doilea album al trupei Gran Reserva. Vlado Jihan s-a născut la Sarajevo, într-o familie cu o mare pasiune pentru muzică. El a dobândit o oarecare faimă ca baterist pe scenă locală și e prezent pe coloana sonoră a filmului Arizona Dream, regizat de Emir Custurița și a cărui muzică e semnată de Goran Bregovic. Vlado Gihan l-a întâlnit pe Mario Camien în timp ce se afla la studii la Viena. Camien, născut în Germania, dar cu descendențe poloneze și italiene, împărtășea interesul lui Gihan pentru muzica Orientului apropiat, în special pentru muzica din Turcia și marea lui atracție față de aranjamentele de corzi ale arabilor sau ale indienilor. Din această combinație de pasiuni s-a născut și piesa Ford Transit de pe același album Gran Reserva.
Dimineața de luni este rotundă dacă cercul se închide cu Neculae Constantin Munteanu.
Scena în care un arestat evada pe fereastra mașinii de poliție a intrat în cărțile de istorie comică a ultimului deceniu. Filmul, numai lung de 3 minute, a fost prezentat la televiziune de zeci de ori. Celor trei polițiști pe care i-a înșelat rapiditatea celui arestat, li s-a făcut însă o mare nedreptate. Acesta nu este nici pe departe singurul caz de evadare spectaculoasă. Unii deținuți își găsesc libertatea chiar la tribunal, pe când se cer să meargă la toaletă. Acolo nu-i mai departe de libertate decât un salt în gol, în copaci sau pe capotele mașinilor din spatele tribunalului. Adevărul e că oamenii luptă pentru libertatea lor până când se dă sentința și sunt băgați în pușcărie. Ba, chiar și în închisoare, singura preocupare a unora, mai ales a celor cu pedepse care se scriu cu două cifre, este aceea de a evada. Sas Atila, de pildă, a fost prins într-o ambuscadă de polițiști din comuna Susem, de lângă Reghin. El era dat în urmărire generală pentru ultraj și tâlhărie. Și nu-l urmăreau doar polițiștii din Reghin, ci și din Neamț, Satu Mare și Maramureș. Un hoț cu alură de haiduc, care nu s-a lăsat intimitat de somațiile polițiștilor. Când i-a auzit că strigă sub ferestre, Atila s-a suit pe casă în care se refugiase. De acolo a început să-i bombardeze pe polițiști cu tigle, ca dacii pe romani. Apoi a sărit pe acoperișul hambarului, de acolo pe un graș, și și-ar fi luat câmpii pe miliștea din apropiere dacă polițiștii nu ar fi prevăzut mișcarea și i-au ținut calea dincolo de cotețul găinilor. Nu era vorba despre o premoniție, ci pur și simplu despre experiență polițienească. Livius Cushing, din comuna Văriaș, județul Timiș, a avut mai mult noroc. Și Livius făcuse o boroboață. Fusese pe islaz, de unde a luat o capră în cârcă și a dus-o în spatele casei. Casa era a lui, nu și capra. Pe când se ocupa cu tranșarea ei, a fost prins de polițiști. Norocul lui Livius de-abia acum începe. Pe când polițiștii își făceau bolceaua să-l ducă la Timișoara, Livius a fost lovit de un cal. O lovitură fericită care l-a îndepărtat de închisoare, deocamdată. Omul este acum în spital, păzit de medici și polițiști,
care abia așteaptă să-l ducă la procuratură și ar pune chiar și calul sub urmărire pentru că îl bănuiesc de complexitate.
Sorin Vaur va reveni la microfonul Europei Libere la orele 7, 8, 9 și 10 cu noi știri. Alina Dimitriu vă așteaptă mâine dimineață. Până atunci, toate bune!